Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմանները։ Սահմանադրական դատարանի նոր ընտրված դատավորներից երկուսը երթմնակալության արարողությամբ ստանձնեցին դատավորի պաշտոնը։ Խորհրդարանը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, մերժեց կրթության նախարարին անվստահություն հայտնելու ընդդիմության առաջարկը։ Կանխատեսել է այս հարցի քննարկումները սուր մեղադրանքների առիթ է դարձել։ ԵՊՀ-ի նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին մեղադրանքի առաջադրվել։ Կառավարությունը կրկին անդրադարձել է կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու հարցին։ Ըստ Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցների, ընդդիմադիր գործիչը թունավորվել է Տոմսկի հյուրանոցում, բայց մինչ հաղորդումները Պլուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցները հայտարարել են, որ ջրի շիշը, որի վրա գերմանացի մասնագետները հայտնաբերել են նովիչոկ տեսակի թունավոր նյութը, Տոմսկի հյուրանոցից է եղել, որտեղ գիշերել էր Նավալնին։ Պրոյեկտ Պարբերականն իր հերթին այսօր հրապարակել է սեփական հետաքննությունը, որի հեղինակները նույնպես պարզել են, որ այդ ջրի շիշը, որի վրա թույնի հետքեր են հայտնաբերվել, գտնվել է Նավալնիի հյուրանոցային համարում։ Պրոյեկտը պնդում է, որ Նավալնին օդանավ է նստել արդեն թունավորված մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ 16-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ Թովիկ Յաղուբլուի առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է, հայտնում է Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր գործչին այցելած բժշկի հայտարարությունը։ Յաղուբլուն ճաղերի ետևում է արդեն շուրջ կես տարի, անցած շաբաթներին Բաքվի դատարանը նրան ավելի քան 4 տարվա ազատազրկման է դատապարտել խուլիգանության մեղադրանքով։ Ալիևի կոշտքը նա դատը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, որ իր դեմ քաղաքական հաշվեարդար է իրականացվում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գյուտիերեսի գնահատմամբ կորոնավիրուսի համաճարակն անվերահսկելի է դարձել, COVID-19 համավարակը շարունակում է գլխավորել համաշխարհային խնդիրների երկար ցանկը։ Նրա կարծիքով միայն պատվաստանյութը չի կարող կարգավորել այդ ճգնաժամը և բնականաբար ոչ մոտ ապագայում, ինչ այդ աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հատեց 30 միլիոնի շեմը, մահացության ցուցանիշն ավելի քան 945,000 է։ Թեթև ատլետիկայի միջազգային ֆեդերացիայի նախկին ղեկավար Լամին Դիակը Փարիզյան դատարանի կողմից 4 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել կոռուպցիայի մեղադրանքով։ 1999-ից 2015 թվականներին կազմակերպությունը ղեկավարած Դիակը ըստ մեղադրանքի կետերից մեկի տարիներ շարունակ թաքցրել է ռուսաստանյա մարզիկների դոպինգի թեստերի դրական արդյունքները, իր խոսքով, որպեսզի չվնասի Ռուսաստանի վարկանիշը։ Ավրորա մարդասիրական ամենամյա մրցանակն այս անգամ շնորվում է Սոմալիում խաղաղության և մարդու իրավունքների կենտրոնի հիմնադիրներ Մարիև Դուստր Ֆարթուն Ադանին և Իլվա Դելմանին, ովքեր հայտնի են կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ, խաղաղասիրական գործունեությամբ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Սահմանադրական դատարանի նոր ընտրված դատավորներից երկուսը այսօր ազգային ժողովում երթմնակալության արարողությամբ ստանձնեցին դատավորի պաշտոնը։ Նշեմ, որ սա գործող սահմանադրության պահանջներից է, և երբ Վահե Գրիգորյանի հայտնի նամակից հետո վիճաբանություն էր բացվել սահմանադրական դատարանի անդամի և դատավորի կարգավիճակների շուրջ, այդ հարցն էլ կար, թե ինչու անդամները պիտի դատավոր համարվեն առանց երթմնակալության արարողության, չէ՞ որ դա սահմանադրության պահանջներ, բայց այդ հարցի պատասխանը այդպես էլ չտրվեց։ Հիմա սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու ճանապարհին դատավորները երթվում են ազգային ժողովում։ Դատարանի նախագահն էլ կընտրվի դատավորների կողմից։ Ազգային ժողովից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կոնե երթնամապահին կարող եմ դիմակալ։
Ընտրվելուց 2 օր անց սահմանադրական դատարանի 2 դատավորները, նախագահի կողմից առաջադրված Արթուր Վաղարշյանն ու կառավարության թեկնածուն Էդգար Շաթիրյանը, ազգային ժողովի ամբիոնից երթվեցին։ Ապահովել սահմանադրության գերակայությունը, գործել անկախ ու անաչառ։
Ցույց տվեք կարդալ այս սուրբ երթումը, որը արիր է սահմանադրական դատարանի դատավորին։
Դատավորների ընդհանուր ժողովի ներկայացրած թեկնածուն Երվանդ Խունդկարյանը սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները ստանձնելու համար թե վճռաբեկ դատարանի նախագահի, թե դատավորի պաշտոններից հրաժարական է ներկայացրել։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է նիստ հրավիրի և ընդունի այդ հրաժարականը։ Միայն դրանից հետո կարող է տեղի ունենալ երթման արարողությունը։ Քննադատության պակաս թե թեկնածուների առաջադրման թե ընտրության ժամանակ չեղավ։ Իրավապաշտպաններից նաև կոշտ գնահատականներ հնչեցին։ Այս դատավորների ընտրությամբ սահմանադրական դատարանի անկախության հարցը չլուծվեց, չվերականգնվեց դատարանի հանդեպ հանրային վստահությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 մեծ հաշվով պաշտպանեց սահմանադրական դատարանի նորընտրի դատավորներին, հայտարարելով ճգնաժամը սահմանադրական դատարանի շուրջ վերացել է։ Չնայած հավելեց, որ ձևավորվածն էլ իդեալական չէ։ Թե Շատիրյանը, թե Վաղարշյանը կարծում են, վարչապետը նորընտիրներին նկատի չուներ։ Առջևում սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրությունն է։ Շատիրյանը չի բացառում, որ կառաջադրվի։
Եթե տեսականորեն հարցին մոտենանք, ես այդ պաշտոնում տեսնում եմ 9 դատավորներից յուրաքանչյուրին, 9-ից 9-ին էլ։
Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայ Թովմասյանն էլ ըստեյության իրավունք ունի այդ պաշտոնին հավակնելու։ Դուք նրան տեսնում եք, ասցիկ 9-ից 9-ին էլ տեսնում եք։ Եթե նրա թեկնածուն լինի, դուք կողմ կքվարի
պաշտոնում, այլ հնարավոր համարում եմ կամ ինքնա առաջադրումը կամ դատավորների կողմից առաջադրումը ՍԴ նախագահի պաշտոնում, այլ հարցը կոնկրետ X սուբյեկտը չեմ ուզում անձնավորել, կընտրվի թե ոչ։
Արթուր Վաղարշյանը նախագահ դառնալու հավակնություններ չունի, բայց Հրայ Թովմասյանին էլ այդ պաշտոնում չի տեսնում։ Նա երյակից խորհրդանում ամենաշատ ձայն ստացած թեկնածուներ, բայց դեռ կարծում է, ինքն աստվածային հրաշքով է դարձել դատավոր։ Ո՞ւմ եք տեսնում դուք սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում առաջիկայում։
Ես առաջը մեթողությամբ ինքան ամեն ինչ հարագա տեղ ունեցել, որ
դուք ձեզ տես։
Որևէ, չէ, ես իմ խառնվածքով գիտնական լինելով վարչական, այսպես դատավարչական
Հրայր Թովմասյանի տեսնում եք, նա էլ կարող
է հավակնել այդ պաշտոնը։
Չէ։
Խորհրդանի ամբիոնից երթվելուց արդեն 1 ժամ անց սահմանադրական դատարան մուտք գործեցին։
Ազգային ժողովում այսօր մեկ ուրիշ իրադարձություն եւս տեղի ունեցավ՝ պատգամավորների ձայների մեծամասնությամբ մերժվեց կրթության նախարարի պաշտոնանգության հարց բարձրացնելու առաջարկը։ Նման նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել Լուսավոր Հայաստանի խմբակցությունը, նրանց էր միացել Բարգավաճ Հայաստանը։ Քննարկումները 3 էին տեղի ունեցել, այսօր քվեարկություններ։ Կառավարությունը, որտեղ աշխատում է նաև կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, խորհրդարանի մեծամասնության կառավարությունն է և կանխատեսելի էր, որ իշխող ուժը նրան պաշտոնակ անելու առաջարկը չի պաշտպանի, ասենք եթե լուրջ չարաշահումների կամ կոռուպցիան ինչ-որ մեղադրանքներ չկան։ Սակայն այս հարցի քննարկումը իշխող ուժի և ընդդիմության միջև փոխադարձ մեղադրանքների Facebook-յան սուր գրառումների առիթ է դարձել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի հարցը վարչապետը չի քննարկի, խորհրդարան 84-35 կողմ ձայներով մերժեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության առաջարկը։ Նախարարի դալիճում չլինելու փաստը դուրս չեկավ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին։
Ես ասել եմ, որ գալու կարիք չկա հարցի ցանկացած լուծման դեպքում։
Լուսավորի այս առաջարկի արդյունքում լարվածության նոր ալիք սկսվեց ԲՀԿ-ի և իշխող ուժի միջև։ Երեք իր եզրափակիչ ելույթում սեռական դասերակության թեմային անդրադառնալով Արայիկ Հարությունյանը կոշտ ակնարկներ հնչեցրեց հորմոնները չզսպելու և սեռական բռնություն կիրառելու հետ կապված։ ԲԿ-ն սա վանկարկումներով ընդունեց և բոյկոտեց հետագա նիստը։ Ծառուկյանը ժամանակին մեղադրվել է բռնաբարության մեջ և տարիներ անց արդարացվել։ ԲՀԿ-ականները ակնհայտ են համարում նախարարի ակնարկները, այսօր արդեն այս արճակատումը այլ մակարդակ ստացավ։ Առավոտյան վարչապետ Փաշինյանը ըստեյության նախարարի ելույթը խրախուսող գրառում կատարեց իր էջում։ Վարչապետի գրառմանը հաջորդեց ԲԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գրառումը։ Մեջբերում եմ, կարծում եմ, ժամանակն է սահմանադրությամբ հստակ ամրագրել, որ հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունեցող անձին իրավունք չունեն զբաղեցնել քաղաքական բարձրագույն պաշտոններ, վտանգելով երկրի և քաղաքացիների անվտանգությունը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը վստահ է Ծառուկյանի գրառումը ուղված չէ վարչապետին։
Մեջբերումը, որը որ դուք անում եք պարոն Ծառուկյանի էջում, որը որ հայտնվել է, վերաբերվում է Պետրոսյան Գևորգին, որի հետ կապված մամուլում, ինչպես նաև տարբեր տեղերում տեղեկություններ են պատտվում, որ ինքը առողջական խնդիրներ է ունեցել, մշտապես, նաև երբ որ նախարար է հանդիսացել, դա պատճառ է հանդիսացել, որ ինքը լքել է նախարարի պաշտոնը ընդամենը մի քանի ամիս լինելով սոցապ նախարար եւ կարծում եմ այդ որոշումը կայացրել է նույն ինքը Գագիկ Ծառուկյանը այն ժամանակահատվածում։
ԲՀԿ-ից չեն մանրամասնումում է նկատի ունեցել Ծառուկյանը, բայց չեն բացառում, որ գրառման հետքերով սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ կներկայացնեն։
Մեղադրանք է առաջադրվել Երևանի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին, նա ձերբակալված չէ, խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Քնչական կոմիտեն մեղադրանքն առաջադրել է յուրացում կամ վատնում հոդվածով, տեսնենք թե սա ինչ գործ է։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու համար, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Մայրբուհի հանրապետականի իշխանության տարիներին ղեկավարած Սիմոնյանն ըստ իրավապահների առանց ծառայությունների մատուցման Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներից վատնել է առանձնապես խոշոր չափերի ավելի քան 34 միլիոն դրամ։ Ազատության հետ զրույցում Սիմոնյանը խորհուրդ տվեց խոսել իր փաստաբանների հետ, միայն ասաց, թե մեղադրանքը չի ընդունում։
Ոչ, իհարկե։ Փաստաբանների հայտարարությունը կա եւ փաստաբաններին դիմեք։
Քնչական կոմիտեի խոսնակ Ռիմա Եգանյանն ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց 65-ամյա Սիմոնյանի մեղադրանքը, որն առնչվում է Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամին։ Սիմոնյանը 2015 թվականից ղեկավարել է այդ հիմնադրամը եւ մինչեւ 2019 թվականի դեկտեմբերը մինչեւ 50 միլիոն դրամի չափով պայմանագրեր կնքելու իրավասություն է ունեցել։
Վերջինս իրեն վստահված ուրիշի գույքի առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու դիտավորությամբ նախնական համաձայնություն գալով պայմանագրային հիմքով ԵՊՀ-ի մասնաշենքերում պահնորդական ծառայություններ մատուցող սահմանափակ ընկերության տնօրենի հետ 2015 թվականի հուլիսի 3-ին կնքված համաձայնագրերի շրջանակներում մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում առանց ծառայությունների մատուցման Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներից վատնել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար։
Մայրբուհի նախկին ռեկտորի փաստաբաններ Երվանդ Վարոսյանն ու Լուսինե Սահակյանը հայտարարում են, որ թեև նախաքնության շահերից ելնելով մանրամասներ չեն կարող հայտնել, սակայն առավել քան համոզված են, որ այս մեղադրանքն ապագա չի կարող ունենալու իրականացվող նախաքնության արդյունքում հերքվելու է։ Փաստաբանները հիշեցնում են, որ դեռ 2 տարի առաջ էր հայտարարվել պետական վերահսկողական ծառայության կողմից պետական համալսարանում հայտնաբերված շուրջ 800 միլիոն դրամի չարաշահումների մասին։ Այդ կապակցությամբ 2 տարի քննություն իրականացնելուց հետո քնչական կոմիտեն որոշեց Արամ Սիմոնյանին մեղադրանք առաջադրել Երևանի պետական համալսարանի անվտանգությունն ապահոված պահնորդական ընկերությանը իբր չհիմնավորված հավելյալ գումարներ 4 տարվա ընթացքում 34 միլիոն դրամ փոխանցելու համար։ Բնականաբար Արամ Սիմոնյանը որևէ վատնում չի կատարել։ Այդ գումարներն իրականում փոխանցվել են ոչ թե չմատուցված ծառայությունների դիմաց, այլ կապված են եղել ինչպես պահնորդական ծառայության կողմից հավելյալ ծառայությունների մատուցման, այնպես էլ Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման հետ։ Կարծում ենք, որ այս գործընթացը հերթական անգամ հասարակության աչքերում ինչ-որ արդյունք ցույց տալուն միտված մի բան է, ինչն անթույլատրելի է, հատկապես երբ այդ ճանապարհին անվանարկվում են Հայաստանի կրթության ու գիտության զարգացման ճանապարհին անառարկելի վաստակ ունեցող մարդկանց անունները, ասված է փաստաբանների հաղորդագրությունում։
Կառավարության այսօրվա նիստում կրկին քննարկվել է կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու հարցերը։ Աշխարհի մի շարք երկրներում նշեմ, որ սեպտեմբերից նորից աճում են կորոնավիրուսի դեպքերը, դա բացատրվում է նաև դպրոցները, համալսարանները վերաբացելու հետ, հաճախ ասվում է կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքն է, երկրներ կան, որ վերադառնում են որոշ սահմանափակումների, ոչ այնպես, ինչպես գարնան կարանտինային խիստ պայմաններն էին, բայց գոնե կանխարգելիչ միջոցներ վերականգնվում են։ Չեխիայում օրինակ բոլոր փակ տարածքներում դիմակ կրելը կրկին պարտադիրը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը զգալիորեն նվազել էին, բայց վերջին օրերին կրկին աճկա և կառավարությունը այսօր արձագանքել է դրան։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մոտ 1 ամսվա կտրվածքով 3 կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքերն են արձանագրվել, COVID-19-ն է ախտորոշվել 295 մարդու մոտ։ Նախորդ օրը ռեկորդային թվով 4319 հետազոտություն է անցկացվել։ Վարչապետը նկատում է, չնայած վերջին օրերին մեծ թվով հետազոտություններ են անցկացվել, այնուամենայնիվ գրանցվող թվերը մտահոգի չէ համարում։
Ամենաբարձր շրջանում մեր որական թեստերի մաքսիմալ ծավալը մենք 3000 չենք հասել ոչ մի օր նախկինում, բայց այնուամենայնիվ միտումը անհանգստացնող է, Եվ ես կարծում եմ, որ մենք մեր բոլորի եւ հանրության ուշադրությունը պետք է հրավիրենք այս խնդրի վրա։
Առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով,
այո, թեստավորումների ընդհանուր հետազոտությունների թիվը մեծ է եւ դրա համար էլ բացարձակ թվով դեպքերի թիվը մեծ է, բայց մենք նաև նկատում ենք թեստավորման մեջ տոկոսային աճ նաև, այսօր մոտ 7% է կազմում, ինչը մեզ համար մտահոգիչ է։
Առողջապահության նախարարությունն ու ՄԱԾ-ը կապում են ուսումնական տարվան ընթարաշ տեղի ունեցած ակտիվության հետ։ Իսկ թե դպրոցների բացման հետևանքով ինչպիսի իրավիճակ կստեղծվի, փոխնախարար Ավանեսյանն ասում է, կտեսնենք առաջկա երկու շաբաթվա ընթացքում։ Արտակարգ դրություն այլևս չկա, սակայն սահմանափակումները գործում են։ Փոխնախարարը կարևորում է հակահամաճարակային կանոններին խստորեն հետևելը։ Վարչապետն ասում է, իրենք այդ հարցում առավել հետևողական պետք է լինեն, որևէ ոստիկան դիմակ չգրող որևէ քաղաքացու մոտով անտարբեր չպետք է անցնի։ Նկատառումը Փաշինյանը ոստիկանապետին է ուղղում։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մեկ ապացուցված գործիք ունենք, եւ այդ մեկ ապացուցված գործիքը դիմակն է։ Եվ դիմակի կրման պայմանները պետք է խստորեն պահպանվեն։
3 կորոնավիրուսից 2 մարդ է մահացել, 66 եւ 84 տարեկան։ Նրանք երկուսն էլ ստարողջապահության նախարարության ունեցել են քրոնիկական հիվանդություններ։
Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի թիմակիցներ այսօր ասել են, թե նա ամենայն հավանականությամբ թունավորվել է Տոմսկի հյուրանոցում։ Թունավոր նյութի հետքերը հայտնաբերվել են Տոմսկի հյուրանոցում Նավալնի սենյակում դրված ջրի շշի վրա։ Հիշեցնեմ, Նավալնի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր, նա կորցրել էր գիտակցությունը Տոմսկից Մոսկվա մեկնող օդանավում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Բեռլինի Շարիթե հիվանդանոցում բուժում ստացող Ալեքսեյ Նավալնին այսօր Ինստագրամում իր թիմակիցների նկարահանած տեսանյութն է հրապարակելու բացատրել, թե ինչ ջրի շշի վրա են գերմանացի մասնագետները հայտնաբերել Նովիչոկ թույնի հետքերը։ Այս շիշը ընդդիմադիր գործչի թիմակիցները գտել են Տոմսկի հյուրանոցի նրա համարում, այն բանից հետո, երբ հուլիսի 20-ին հայտնի դարձավ, որ Նավալնի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օդանավում, նրա թիմակիցները փաստաբանի հետ միասին գնացել նրա հյուրանոցային համար և հավաքել ու տեսագրել այն ամենը, ինչ եղել է այդ սենյակում, այդ թվում նաև ջրի պլաստիկ շշերը, որոնք էլ այնուհետև ուղարկել էին Բեռլին։ Նավալն ու թիմակիցները այսպիսով վստահեցնում են, որ ընդդիմադիր գործչին թունավորել են Տոմսկի հյուրանոցում, ոչ թե օդանավակայանում։ Պրոյեկտ Բարբերականը գրում է, որ հյուրանոցի նախասրահում և Նավալնի համարի մուտքի մոտ կան տեսախցիկներ, որոնց ձայնագրությունները կարող են օգնել հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել, սակայն ուժայինները արգրավել են հյուրանոցի տեսադիտարկման համակարգի բոլոր սերվերներն ու տեխնիկան։ Սեպտեմբերի 4-ին գերմանական Der Spiegel Barberakan-ը հայտնել էր, որ Նովիչոկի հետքերը հայտնաբերվել են նաև Նավալնիի ջրի շշի վրա։ Ավելի ուշ թունավոր նյարդապարալիտիկ նյութի մասին տեղեկությունը հաստատել էին Ֆրանսիայի և Շվեյցիայի փորձագետները։ Սեպտեմբերի 2-ին Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարել էր, որ Նավալնիի օրգանիզմում գտել են Նովիչոկ խմբի քիմիական թունավոր նյութի հետքեր, իսկ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը կատարվածի շուրջ բացատրություններ պահանջել Ռուսաստանից։ Ռուսական իշխանությունները կտրականապես հերքում են իրենց մասնակցությունը ընդդիմադիր քաղաքական գործչի թունավորմանը։ Նավալնու հետ կատարվածը իսկական ճգնաժամ է առաջացրել Ռուսաստանի և Եվրամիության առանց այդ էլ բարդ հարաբերություններում։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները մասնավորապես առաջարկում են սառեցնել Ալեքսեյ Նավալնի հետաքննությունների հերոսների եվրոպական հաշիվները։ Այս մասին ասված է նախորդին հրապարակված Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին վերաբերող բանաձևի նախագծում։ Խորհրդարանականները կարծում են, որ Եվրամիության երկրները որքան հնարավոր է շուտ պետք է ընդլայնեն Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցները։ Եվրոպատգամավորները մտադիր են նաև Նավալն ու թունավորման միջազգային հետաքնություն նախաձեռնել, ներգրավելով Եվրամիությանը ՄԱԿ-ին, Եվրոպայի խորհրդին և քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից, Բայց օրվա ցանկացած պահին կարող եք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am հետևել մեր հեռուստա ծրագրերին, կարդալ մեր լուրերը եւ հաղորդումները առայժմ։